أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Ya ayuhal hadiruna rahimakumullah. Sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengawali kajian kita pada malam hari ini, sama-sama kita menyampaikan puji dan syukur sebanyak-banyaknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dan melanjutkan kajian hadis pada malam hari ini. Berikut salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali, sebelum memulai kajian kita pada malam hari ini, saya secara pribadi ingin menyampaikan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah, sekali lagi kita pantas mengucapkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita baru saja menyelesaikan dua perintah agama, yaitu melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan, kemudian yang kita tutup dengan salat Idul Fitri. Jamaah salat maghrib serta pendengar radio yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam suasana lebaran atau hari raya seperti yang sedang kita jalani sekarang ini, kalau kita mau melihat kehidupan ataupun kebiasaan yang terjadi pada masa-masa Rasulullah atau pada masa-masa sahabat, mereka pada saat suasana lebaran ataupun hari raya seperti ini, seperti yang biasa dipraktekkan oleh sebahagian umat Islam sekarang ini, yaitu pada saat mereka saling bertemu, mereka senantiasa mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ucapan taqabbalallahu minna wa minkum ini menunjukkan bahwa mereka, para ulama salafus salih, para sahabat itu sangat khawatir terhadap amal ibadah yang telah mereka lakukan pada bulan puasa. Jadi kalau kita baca sejarah mereka, mereka ketika telah melaksanakan ibadah puasa itu tidak berbangga dengan amal ibadah yang telah mereka lakukan, tidak merasa puas. Walaupun mereka kita ketahui adalah orang-orang yang paling bagus dalam melaksanakan ibadah, apakah ibadah puasa atau ibadah salat, qiyamul lail dan sebagainya, tentu sangat jauh dibandingkan dengan kita dan sangat aktif dan sangat serius dibandingkan dengan kita. Tetapi pada saat-saat bulan Ramadan meninggalkan mereka, mereka masih sangat khawatir dengan semua amal ibadah yang mereka lakukan. Bukti kekhawatiran itu, para jamaah sekalian, itulah terungkap dalam ucapan mereka ketika mereka saling bertemu, taqabbalallahu minna wa minkum. Kita ketahui bahwa makna taqabbalallahu minna wa minkum itu adalah semoga Allah menerima amal ibadah kami dan amal ibadah kamu sekalian. Ini salah satu bukti kekhawatiran mereka, ya, ketidaksombongan mereka terhadap amal yang mereka lakukan. Apalagi mereka telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tersebut dalam salah satu hadis, bahwa yang membuat seseorang itu masuk syurga tidak semata-mata karena amalan yang dilakukan. Bahkan hal ini terjadi bukan saja bagi para sahabat, tetapi juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, seperti disabdakan beliau bahwa yang membuat seseorang itu masuk ke dalam syurga bukan saja karena amalan, tetapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga dengan demikian orang yang banyak amalan pun tidak merasa bangga ketika mereka banyak melakukan amal ibadah, lalu pada bulan hari raya seperti ini, ya, seperti ya telah bebas dari segala dosa yang pernah dilakukan. Inilah semestinya yang perlu kita biasakan, kita budayakan, ya, kita sebarkan dalam kehidupan kita umat Islam di mana saja, bahwa pada saat-saat saling bertemu pada bulan hari raya seperti ini, kita sama-sama saling mendoakan semoga semua amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang berasal dari Abi Hurairah, an Abi Hurairata qol qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang diterima melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah menyatakan, raghima anfu rajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya. Barangkali hadis ini sudah sangat sering kita dengar, apalagi dalam suasana pada masa-masa bulan Ramadan. Tapi kita coba mengulang kaji, mudah-mudahan dengan sering kita mengulang apa yang sudah pernah disabdakan oleh Rasulullah, semakin bertambah yakin dan semakin bertambah mantap pengetahuan kita terhadap sabda-sabda beliau. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, raghima anfu rajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya. Baginda Rasulullah mengatakan, makna raghima itu, ya, seperti dijelaskan dalam kitab syarah, lusiqa birriyami wa huwa turab ay dulla wahana. Artinya seseorang telah lengket dengan debu, ya. Maknanya seseorang dipandang telah lengket dengan debu, dengan telah berlumuran dengan debu, dengan tanah. Artinya apa? Seseorang dianggap rendah, seseorang dianggap hina. Itu orang biasanya kalau sudah jatuh ke bawah, berlumuran dengan debu, ya, itu dianggap orang yang rugi, ya, orang yang merugi. Jadi kata baginda Rasulullah, telah merugilah seseorang atau seseorang sudah dipandang hina, kata baginda Rasulullah. Siapa orang tersebut? Dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Yaitu orang yang ketika disebutkan namaku di sisinya atau di hadapannya, falam yusalli 'alayya. Jadi dalam hadis ini disebutkan ada tiga macam orang yang dipandang rendah, atau orang yang dipandang hina, atau orang yang dipandang rugi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali, orang yang pada saat disebutkan namaku, kata baginda Rasulullah, dia tidak berselawat kepadaku. Nah, jadi ajaran agama kita di sini, para jamaah sekalian serta para pendengar radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, salah satu ajaran agama kita yang perlu sekali kita ulang-ulang, kata baginda Rasulullah, pada saat kita mendengar penyebutan nama baginda Rasulullah lalu kita biarkan begitu saja tanpa kita membaca salawat kepada beliau, ini satu pertanda bahwa kita dalam pandangan Rasulullah adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang rugi, dan orang-orang yang yang rendah kedudukannya. Bahkan dalam salah satu sabda beliau dalam riwayat At-Tirmidzi dikatakan, orang seperti itu adalah orang yang pelit. Al-bakhilul ladzi man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Rawahu At-Tirmidzi. Hadis hasan sahih. Ini hadis yang berasal dari Ali bin Abi Thalib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang bakhil, orang yang pelit itu adalah orang yang ketika namaku disebutkan di sisinya tetapi dia ya diam-diam saja, tidak peduli, tidak merespon, ya, tidak bereaksi apa-apa. Pada saat mendengar nama Nabi Muhammad disebutkan, dia diam-diam saja, tidak mau berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu ajaran yang diberikan kepada kita oleh baginda Rasulullah, dan dikatakan orang tersebut adalah orang yang pelit. Jadi pelit tidak hanya pelit pada harta, tapi pelit tidak mau berselawat kepada baginda Rasulullah. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim dan yang sering sekali dibacakan oleh khatib pada hari Jumat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, mereka senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam Al-Qur'an itu disebutkan Allah saja sebagai khalik, pencipta, pencipta makhluk, pencipta kita semua, tapi masih mau berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah, para malaikat disebutkan dalam ayat ini berselawat kepada baginda Rasulullah. Jadi apalagi kita yang tak tahulah kita bandingkan dengan baginda Rasulullah, ya. Jadi oleh karena itu sekali lagi baginda Rasulullah mengajarkan kita supaya pada saat kita mendengar sebutan nama beliau, jangan pelit kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Karena Allah saja berselawat. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, baginda Rasulullah mengatakan, man salla alaiya salatan sallallahu alaihi ashran. Jadi orang yang mau berselawat satu kali saja kepada saya, kata Rasulullah, itu niscaya Allah akan membalas ataupun akan memberikan balasan. Apa balasan yang diberikan Allah? Adalah Allah berselawat kepada orang yang mau berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat luar biasa para jamaah sekalian. Jadi satu kali saja kita berselawat kepada baginda Rasulullah, Allah akan berselawat kepada kita sebanyak 10 kali. Ya. Saya belum pernah menemukan amalan yang dilakukan oleh seseorang sehingga dengan amalan tersebut Allah berselawat kepadanya, kecuali amalan yaitu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak tanggung-tanggung, satu kali saja kita mau berselawat kepada baginda Rasulullah, akan dibalas, akan diselawatkan kita oleh Allah sebanyak 10 kali lipat. Jadi selawat Allah itu bermakna ya rahmat Allah, ya kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita. Itu poin yang pertama yang tersebut dalam hadis Abu Hurairah tadi. Artinya orang yang dianggap rugi, yang dianggap hina, sekali lagi, orang yang ketika disebutkan namaku maka dia tidak mau berselawat kepadaku, itu orang yang pertama hina dan rugi dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita baca dalam penjelasan terhadap hadis ini, itu tidak mesti ketika orang menyebut, tidak mesti ketika orang menyebutkan, lalu umpamanya kita mendengar ada sebutan nama Nabi Muhammad, tetapi termasuk juga pada saat kita membaca, misalnya kita membaca kitab, membaca buku tersebut umpamanya Nabi Muhammad, dan di sana tidak tersebut sallallahu alaihi wasallam, itu sangat dianjurkan kita pada saat menemukan, membaca kata Nabi Muhammad itu, kalau tidak ada di sana kita tambah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini salah satu kebiasaan yang ditradisikan oleh para sahabat dalam periwayatan-periwayatan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, pada saat menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada saat menyebutkan Nabi itu senantiasa disebutkan sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian juga tidak mesti ketika penyebutan itu pada saat dalam konteks periwayatan hadis, tetapi di mana saja. Ini sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh para ulama, yaitu untuk menyahuti apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebahagian para ulama, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhadha minhu ba'dul Hanafiyah wa bunu Abdil Bar minal Malikiyah wa bunu Battah minal Hanabilah wujubas salati alaihi kullama dzukira. Jadi betapa pentingnya, ya, betapa agungnya, betapa dituntutnya kita untuk senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah pada saat kita mendengar ataupun membaca nama beliau. Sampai-sampai sebahagian ulama, itu sebahagian ulama yang bermazhab Hanafi dan Ibnu Abdul Bar, ulama yang bermazhab Maliki minal Malikiyah, wa Ibnu Battah dari mazhab Hambali, sampai-sampai memandang wajib berselawat pada saat kita mendengar ucapan nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau pada saat nama tersebut ditulis dalam buku-buku ataupun dalam kitab-kitab yang kita baca. Artinya begitu pentingnya, ya, begitu pentingnya berselawat kepada baginda Rasulullah, sampai-sampai sebahagian ulama ini memandang bukan sekedar disunatkan, tetapi menurut mereka ini sampai-sampai mewajibkan. Jadi begitu mendengar ucapan baginda, begitu kita dengar nama baginda Rasulullah disebutkan, mereka mewajibkan kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kita harus berterima kasih, ya. Harus berterima kasih ketika ada orang menyebutkan nama Nabi Muhammad di depan kita, ya. Itu maknanya mengingatkan kita agar kita berselawat kepada beliau. Kadang-kadang tanpa diingatkan oleh orang lain dengan cara menyebutkan nama beliau, bisa jadi kita mungkin lupa. Jadi sangat sepantasnya ketika orang menyebutkan itu, kita berterima kasih kepada mereka karena telah mengingatkan kita untuk berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah pun mau berselawat kepada kita sampai 10 kali lipat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin pertama tadi. Yang kedua, kata baginda Rasulullah, waraghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadanu fansalakha qabla ayyufara lahu. Nah, ini terkait dengan bulan Ramadan. Poin yang kedua adalah menjadi rugi seseorang, atau seseorang dipandang telah rugi, telah hina pada saat telah masuk bulan suci Ramadan. Artinya dia hidup dalam bulan Ramadan, fansalakha qabla ayyufara lahu, lalu bulan Ramadan meninggalkan dia sebelum dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin kedua yang oleh baginda Rasulullah dikategorikan sebagai orang-orang yang merugi ataupun orang-orang yang hina. Jadi seseorang yang sempat hidup pada bulan suci Ramadan seperti yang baru saja kita lewati, itu dianggap orang yang hina, orang yang rugi. Sempat hidup pada bulan Ramadan, tetapi dia belum diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para jamaah sekalian? Karena kita ketahui bulan Ramadan itu bulan pengampunan dosa. Jadi amal ibadah yang kita lakukan, yang kita tingkatkan, istighfar, taubat yang kita lakukan, itu saat-saat ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti di luar bulan suci Ramadan amal ibadah kita ataupun permintaan ataupun taubat kita tidak diterima oleh Allah. Tapi kalau pada bulan Ramadan, itu jauh lebih utama dibandingkan dengan pada bulan-bulan yang lain. Mudah-mudahan kita yang baru saja melewati ataupun meninggalkan bulan suci Ramadan ini tidak termasuk dalam kelompok yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sebagai orang yang merugi. Jadi bulan puasa atau bulan Ramadan yang baru saja meninggalkan kita itu, mudah-mudahan sesuai dengan namanya, yaitu nama oleh sebagian ulama diterjemahkan Ramadan itu bulan untuk membakar dosa, ya. Bulan untuk mengampuni dosa. Jadi ketika dosa kita belum terampuni, itu pertanda termasuk orang yang merugi dipandang oleh Allah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tentu sudah sangat sering mendengar ini, ya. Kajian-kajian seperti ini, apalagi sempat kita ulang-ulang umpamanya pada saat-saat menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Jadi kalau umpamanya kita belum pernah mendengar hadis ini bisa jadi pelajaran kita nanti untuk bulan-bulan Ramadan akan datang. Insyaallah dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bulan Ramadan itu betul-betul tidak membuat kita orang yang rugi sebagaimana dikatakan Rasulullah, tapi lewatnya bulan suci Ramadan itu kita betul-betul menjadi orang yang terampuni dosanya, dan pada saat Idul Fitri betul-betul kita kembali menjadi fitrah. Orang sering mengatakan seperti anak yang baru dilahirkan, diputih bersih dari dosa-dosa yang kita lakukan. Ini kelompok yang oleh baginda Rasulullah dianggap sebagai orang yang kedua yang dipandang merugi ataupun hina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga sudah sering mendengar nasihat-nasihat dari guru-guru kita ataupun hadis-hadis Rasulullah yang pernah dibacakan oleh guru-guru kita, di mana Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai baginda Rasulullah, wahai Rasulullah, apabila saya menemukan malam Lailatul Qadar, itu apa sesungguhnya yang harus saya bacakan?" Apa jawaban Rasulullah? "Kalau kamu menemukan malam-malam Lailatul Qadar itu, kamu membaca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu'anni." Ya. "Allahumma innaka afun, ya Allah, engkau maha pemaaf dan mencintai kemaafan, oleh karena itu fa'fu anni, maafkanlah kesalahan saya." Kalau sempat kita membaca ini dan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, mudah-mudahan bisa termaafkan oleh Allah, terampuni segala dosa. Kenapa baginda Rasulullah mengajarkan doa ini? Dalam hadis ini diajarkan kata-kata afun. Tidak dikatakan kata-kata ghafara, istighfar. Ini oleh sebagian ulama mengatakan, karena kalau istighfar itu kalau ibarat tulisan, ya, ibarat tulisan itu kalau ghafara ditutupi. Jadi ada tulisan, sebagian penjelasan ulama, ya, kalau kata-kata ghafara ada sebuah tulisan lalu ditutupi tulisan tersebut, itu makna ghafara, diampuni. Tetapi kalau afa fa'fu anni, itu ibarat ada tulisan, tulisan itu bukan ditutupi, malah dihapuskan. Jadi makna fa'fu anni yang diajarkan oleh baginda Rasulullah adalah ketika kita berdosa, supaya dosa itu dihapuskan sama sekali, bukan sekedar ditutupi. Jadi ini makna yang cukup tinggi dari ajaran Rasulullah yang diberikan kepada Aisyah. Jadi kalau kamu menemukan malam Lailatul Qadar, bacalah doa ini. Jadi artinya bukan sekedar menutupi dosa kesalahan, tapi dihapuskan sama sekali. Secara bahasa pun kalau arti kata afa itu menghapuskan sama sekali, tidak tinggal sisa sedikit pun. Walaupun nanti ada juga ulama yang memahami sebaliknya dari kata afa itu. Tapi kalau kita lihat penjelasan-penjelasan termasuk dalam kitab-kitab kamus berbahasa Arab, makna fa'fu'ani itulah. Kiranya dengan bulan suci Ramadan ini kita bisa terhapus semua dosa. Hanya diajarkan fa'fu'ani itu. Ya, mudah-mudahan ya bulan suci Ramadan yang baru saja kita lewati itu betul-betul menjadi bulan yang terhapus semua dosa, bukan sekedar terdindingi, tertutupi, tetapi betul-betul terhapus. Jamaah salat maghrib serta pendengar radio dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, satu poin lagi yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai orang yang merugi adalah waraghima amfu rajulin adraka indahu abawahul kibar falam yudakhilahul jannah. Yaitu yang ketiga adalah menjadi rugi seseorang, atau rugilah seseorang yang dia masih memiliki kedua orang tuanya yang sudah tua renta, falam yudakhilahul jannah, tetapi walaupun dia masih hidup orang tuanya, apalagi masih tinggal bersama dia, tetapi tidak menyebabkan dia masuk ke dalam syurga. Nah, jadi ini kelompok yang ketiga yang dikatakan oleh baginda Rasulullah, seseorang yang orang tuanya masih hidup, apalagi orang tuanya itu sudah umur sangat lanjut, sudah kibar. Apakah orang tua kita satu orang, bapak, ayah, atau masih ada juga ibu kita, atau salah satu di antara mereka? Dalam riwayat lain disebutkan apakah keduanya masih hidup atau salah satu di antara mereka masih hidup. Itu menjadi seseorang dipandang rugi oleh baginda Rasulullah, orang yang seperti itu, yang masih hidup orang tuanya tapi tidak menyebabkan dia masuk ke dalam syurga Jannatul Na'im. Mungkin para hadirin dan hadirat sekalian, pada saat kita mendengar hadis ini, orang-orang yang masih hidup orang tuanya mungkin cuek-cuek saja, ya. Sebaliknya orang yang sudah tidak ada lagi orang tuanya baru teringat, oh iya ya, seandainya orang tua saya masih hidup, saya tentu akan berbakti kepada beliau, akan berbuat baik kepada beliau, bahkan akan saya utamakan beliau melebihi dari diri saya sendiri. Itu biasanya terjadi penyesalan pada saat orang tua kita sudah tidak ada. Tapi bagi orang-orang yang masih hidup orang tua, apalagi orang tuanya masih muda, sehat walafiat, ya seperti tidak terlalu menarik mendengar hadis seperti ini. Ya, ini yang harus kita rubah. Justru apabila sejak masih sehat walafiat kita penuh perhatian, berbakti kepada orang tua, apalagi pada saat tua renta. Kenapa penekanan itu dalam ayat Al-Quran sendiri disebutkan pada saat tua renta? Karena kalau dalam kondisi sehat walafiat, memang orang tua kita tidak terlalu butuh kepada kita. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Jadi yang dimaksudkan dalam ayat itu, ditekankan dalam ayat itu adalah pada saat orang tua kita sudah sangat tua, penekanannya karena memang pada saat-saat tersebut dia sangat membutuhkan pelayanan dari orang lain. Kalau masih sehat, tidak terlalu butuh. Jadi tantangan kita sebagai seorang anak, apabila kita mau berbakti, mau berbuat baik, mau berjihad dengan orang tua kita ini yang masih hidup, itulah yang menyebabkan kita masuk ke dalam syurga, dikatakan dari Rasulullah. Jadi oleh karena itu, orang yang masih hidup orang tuanya tetapi tidak menyebabkan dia masuk ke dalam syurga dengan sebab berbakti kepadanya, itulah dikategorikan oleh baginda Rasulullah sebagai orang-orang yang merugi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad oleh seorang pensyarah ataupun pentahkik hadis ini, dikatakan itu Syu'aib Al-Arnaud mengatakan hadis ini sahih wa hadza isnadun hasan. Jadi silsilah hadis ini berkualitas hasan yang menjadi boleh dijadikan dasar bagi kita dalam persoalan-persoalan agama. Jadi sebagai kesimpulan hadis ini, para jamaah sekalian, ada tiga kelompok yang oleh baginda Rasulullah dikategorikan sebagai orang yang hina dina, orang yang merugi. Yang pertama sekali adalah orang yang pada saat mendengar disebutkan nama Nabi tapi tidak mau berselawat kepadanya. Kelompok kedua adalah orang yang sempat hidup pada bulan suci Ramadan tetapi sampai habisnya bulan Ramadan dosanya masih belum terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang poin yang ketiga atau kelompok ketiga adalah orang yang orang tuanya masih hidup, apakah ibu atau bapak atau kedua-duanya, tapi dia tidak bisa memanfaatkan untuk berbakti kepada orang tuanya sehingga dia tidak bisa dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tiga kelompok. Mudah-mudahan harapan kita, kita tidak termasuk ke dalam kelompok yang tiga ini, ya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berbahagia hidup di dunia dan di akhirat kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada satu hadis lagi, ada sedikit lagi waktu mungkin yang bisa kita sampaikan secara ringkas, hadis yang berdekatan juga makna dengan ini. walaupun kualitas hadisnya juga berkualitas hasan, tidak sampai pada derajat sahih. Itu hadis yang berasal dari Abu Hurairah. Kita sudah sering sekali mendengar mungkin ya, yang dimana Nabi sempat mengucapkan kata-kata amin sampai 3 kali. Dari guru-guru kita, para penceramah kita, sering sekali menyampaikan ini. Pada saat baginda Rasulullah naik mimbar, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini, ya, Nabi mengatakan 3 kali amin, amin, amin. Secara ringkas saja karena waktunya sudah habis. Lalu baginda Rasulullah SAW ditanyakan oleh para sahabat, wahai Rasulullah, pada saat engkau naik mimbar engkau mengucapkan 3 kali amin, ada apa ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, malaikat Jibril datang kepada saya dan mengatakan kepada saya, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, ya, lalu dia tidak diampuni, maka dia masuk ke dalam neraka. Wa abadahullah. Qul amin. Jadi ketika itu dikatakan oleh malaikat di depan Nabi, lalu mengatakan kepada Nabi, katakan wahai Muhammad amin. Makanya saya mengatakan amin, kata Rasulullah. Kemudian orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya tapi tidak berbuat baik kepada keduanya sehingga mati, fada khalan nar, ya, sehingga orang tuanya mati lalu ia masuk ke dalam neraka, katakan wahai Muhammad amin. Maka baginda Rasulullah mengatakan amin ini kali kedua. Kemudian yang kali ketiga sama seperti tadi juga, waman dzukirtu wa indahu falam yusalli alaik. Waman dzukirta indahu, orang yang disebutkan namamu di sisinya tetapi dia tidak berselawat kepadamu, pada khalan nar. Wa ba'adallah qul amin. Faqultu amin. Jadi ini sebagai apa namanya, hadis yang mirip-mirip dengan hadis yang disebutkan di atas tadi sebagai tambahan penjelasan yang sering sekali kita dengar. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bisa menjadi bahan pelajaran dan renungan bagi kita bersama, terutama bagi saya pribadi, dan kalau boleh juga kepada para pendengar sekalian, sehingga menjadi pelajaran bagi kita untuk kita amalkan dan untuk kita ajarkan kepada keluarga kita sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.